uprchlíci jsou výzvou, odpovědí je evangelium milosrdenství. Takové téma tento týden zveřejnila příslušná papežská rada jako námět nejbližšího světového dne migrantů, který se celosvětově připomíná už od roku 1914 a ten nejbližší bude v lednu příštího roku. Toto téma určuje i zaměření našeho pořadu Všimli jsme si, který vysíláme z pražského studia Christian živě teď v pátek odpoledne, a dobrý poslech vám přeje Filip Braindl spolu s mými dvěma hosty, kteří přijali pozvání. Jednak Dan Trápal, křesťanský publicista, který je představitelem nadačního fondu Generace 21, a co nadační fond Generace 21 dělá, o tom se zmíníme v průběhu našeho pořadu. Vítám vás v našem studiu, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače tohoto rádia.
A zdravím také patera Vojtěcha Eliáše, biskupského vikáře pražské arcidiecéze, který je národním ředitelem pro pastoraci migrantů a dalších skupin obyvatelstva při České biskupské konferenci. I vás vítám v našem studiu.
Hezké odpoledne, přeji všem posluchačům.
Musím ještě uvést, že tu je několik židlí volných, ale jednu jsme měli připravenou pro dalšího hosta. Zvali jsme také zástupce ministerstva vnitra, protože dnes budeme hovořit o tom, jak se křesťanské skupiny tady v České republice chystají pomáhat zejména křesťanským uprchlíkům ohroženým v určitých částech světa, a s ministerstvem vnitra probíhají určité rozhovory o vytvoření právního rámce a dalších potřebných věcí. Zástupci ministerstva vnitra na tuto naši žádost, na toto naše pozvání reagovali tak, že ministerstvo momentálně ještě nechce veřejně zmiňovat detaily procesů, které probíhají a jsou podle ministerstva poměrně složité a náročné. Takže není tu zástupce ministerstva, jsou zde dva hosté a věřím, že povídání s nimi bude pro nás posluchače zajímavé. Mimochodem, chcete-li se do tohoto rozhovoru zapojit, můžete. V případě, že posloucháte páteční premiéru našeho pořadu, můžete napsat svůj dotaz či jakoukoliv poznámku k tématu křesťanské pomoci uprchlíkům, a to formou SMS zprávy na číslo 775 132 132, nebo také na profil Rádia Proglas na Facebooku. Ještě jednou opakuji číslo pro SMS zprávy 775 132 132. Na úvod jsem citoval to téma příštího světového dne migrantů. Přišlo poměrně náhodou, nesouvisí úplně s přípravou tohoto pořadu, která je trošku dlouhodobější. Jak ve vás toto rezonuje? Uprchlíci jsou výzvou, odpovědí je evangelium milosrdenství. Odpovídá to vašemu vnímání celé věci, otče Vojtěchu?
Tak myslím, že je nejdříve dobré si uvědomit, že to není nic nového, že takovéto dny se vlastně v církvi doopravdy slaví, už můžeme říci víc než 100 roků. A že je dobré si uvědomit, že to byla otázka, nakonec ve světě vždycky byli migranti a byli lidé, kteří opouštěli svůj domov. Jestli se nepletu, tak vlastně můžeme říci, i pán Ježíš opustil domov a šli do Egypta, a protože tam byl zlý vládce Herodes. Takže ono to není nic nového. A myslím si, že je také dobré říct, že nejenom křesťané, ale různé náboženské skupiny si tohoto problému všímají a dlouhodobě ho řeší. My, co spíš kolem sebe zažíváme, tak najednou někteří volají, jako kdyby to byl problém, který se objevil před rokem a teď nám spadnul z nebe a nevíme, co s ním. Naopak, lidé, co jsou citliví na problémy druhých, tak o tomto problému daleko dávno vědí a spíš se snaží předcházet, aby k němu nedocházelo. A tady se nám možná, typicky nám Evropanům, vrátilo jako bumerang něco, co jsme tvářili se, že vlastně ani nevidíme. Přeci ty konflikty tam nevznikly včera. Jsou tam dávno a moc dobře víme, že v tom máme také trochu své politické prsty, a naši politici se tvářili, jako že se to tam nějak ututlá, tam to nějak skončí, a teď se hrozně divíme, že se nám valí do Evropy. vždyť jsou to naši bratři a sestry, nebo jak používá písmo ten výraz naši bližní. Takže pro nás to téma, to, že je dáno takto aktuální, je hezké, protože to také připomíná ten rok milosrdenství, ale moc dobře víme, je to jenom, bych řekl, aktualizace toho, co je dlouhodobá starost a dlouhodobá činnost.
Názor Dana Drápala, jsou uprchlíci výzvou, na kterou křesťanství má svou odpověď, mimo jiné tedy v milosrdenství, jakožto jednom ze základních principů našeho náboženství?
Tak určitě bychom měli být milosrdní, v tom se všichni určitě shodneme, v tom není žádný problém. Já si ovšem myslím, že to, co se děje nyní, je přeci jenom něco, co nás zaskočilo a co jsme tak nečekali a co zaskočilo tedy jak křesťany jednotlivé, prostě tam dole, tak to zaskočilo i naši vládu nebo vůbec vládu Evropy. Ten můj přístup, nebo jak já jsem k tomu přišel, byl ten, že já přeci jenom trošku znám dějiny 20. století a vím, že v 50. a 60. letech vlastně vymizela veškerá židovská populace z těch muslimských zemí v okolí Izraele, kde dříve byly 100-tisícové nebo aspoň 10-tisícové menšiny. A uvědomil jsem si, že nyní nastává něco podobného s křesťany, že v zemích jako v Sýrii byly zřejmě 2 miliony křesťanů, v Iráku údajně 1,5 milionu, ty odhady se liší, nicméně v obou těchto zemí to byl více než milion křesťanů a nyní už je tam pouhá třetina a řekl jsem si, můžeme udělat něco konkrétního pro ty lidi, kteří jsou tam často zabíjeni nebo byli připraveni o majetek, o doklady. Tak s pár přáteli jsme se pokusili něco pro tyto lidi udělat a byl jsem překvapen tím množstvím lidí, kteří to milosrdenství se rozhodli velmi prakticky projevit a nabízeli nám ať už ubytování, peníze, právní pomoc. Byl jsem velice příjemně překvapen, kolik je toho milosrdenství mezi konkrétními lidmi, kteří třeba nemají žádné funkce.
Tím se tedy dostáváme k činnosti nadačního fondu Generace 21. Ono je také potřeba říci, že ta výzva k pomoci, k nabídce pomoci přišla v době, kdy už to téma uprchlictví se hodně probíralo ve veřejné debatě v Česku a zpravidla ne v příliš, řekněme, pozitivním vyznění, alespoň z hlediska toho většinového postoje. Překvapilo vás tedy o to více, že jste narazili na určitou vstřícnost, na pozitivní reakce?
No, popravdě řečeno, ta situace se vyvíjí velice rychle. My jsme vlastně začali něco konkrétního dělat loni po prázdninách. A to ještě v té veřejnosti se o tom tak moc nemluvilo, že jo? To je vlastně až záležitost letošního roku, kdy se začaly valit ty 100 000 uprchlíků do Řecka, do Itálie. Takže teďka jsme z mého hlediska v podstatně jiné situaci, než jsme byli před rokem. Před rokem tomu lidi moc velkou pozornost neprojevovali a já jsem právě si říkal, že už když jsem byl malej, tak jsem se divil, když likvidovali Židy v Německu, jak to, že ty lidi nezasáhli. A teďka jsem si uvědomil, že současné době jsou likvidováni křesťané na Blízkém východě a zasahujeme my nějak. A přitom ten rozdíl byl už v tom, že Hitler se snažil to utajit, že likviduje Židy. Kdežto ten islámský stát to inzeruje. Jo?
Prostě, on se tím chlubí přímo.
Ano, prostě on se tím chlubí. A tak jsem si říkal, my máme ještě méně výmluvy než ty Němci, kteří po válce říkali, my jsme o něčem nevěděli. Protože my to víme, my jsme to viděli, vidíme to v televizi v přímém přenosu často, ty vraždy křesťanů. A jsem si řekl, přece musíme něco udělat.
Oče Vojtěchu, z pozice katolické církve, vnímáte tam nějaký vývoj toho vztahu k problematice pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě po té, co to v tom loňském roce, v tom loňském létě začalo eskalovat tou ofenzívou Islámského státu?
Tak my můžeme říci, že i třeba v rámci katolické církve ta pomoc dlouhodobě probíhá, ať už jsou to skutečně nemocnice v Sýrii, které třeba Mezinárodní charita tam organizuje, nebo pomoc přímo na místě. A myslím si, že to, co se mění, je, že vlastně naše dlouhodobá pomoc a přítomnost, a nakonec to známe, často postavená dokonce i na osobních přátelských vztazích, začala být ne neúčinná, ale jaksi nedostačující. Protože tedy to, co se dělá dlouhodobě, a myslím si, že i schválně trošku, nechci říct v režimu utajení, ale ono se to úplně nevykřikuje, protože by to neposloužilo právě těm lidem, kterým to má sloužit, to znamená těm na místě, tak najednou ten politický tlak a vůbec i ten válečný konflikt prostě dostal jiné rozměry. Takže to, co se tradičně dělá a ve velkém rozměru, pozor na to, ty nemocnice, ať už je to skutečně v těch místech toho válečného konfliktu nebo tedy v přilehlých oblastech, v těch uprchlických táborech, to nejsou zanedbatelné činnosti, to znamená, jsou to činnosti, které se týkají milionů lidí. Ale do určité míry my jsme asi až do dnešní doby jakoby reagovali jenom na poskytování pomoci a skoro bych řekl ulehčení v utrpení těch lidí, kterých se to dotýká. Kdežto teď ta výzva stojí před námi trochu jakoby jiná, a to je dobře nejenom ulehčit utrpení, ale co tomu utrpení předcházet nebo snažit se ho nějakým způsobem jakoby třeba dostat i do jednání na jiné úrovni. A tam je věc nová a skoro bych řekl v naší republice úplně nová. Najít způsob, jak třeba církve u nás budou vůbec s tím státem spolupracovat. Protože je jasné, že to politické jednání vede politická reprezentace a církve a církev a i různé jiné skupiny nabízejí pomoc. A co si budeme povídat? Ten stát si s tím trochu neví rady. My nevíme, jako oni na nás koukají nedůvěřivě, de facto bych řekl, církevní organizace s tím mají dlouhodobou zkušenost, protože co si budeme povídat, na základě i různých přátelských vztahů tady ty vazby existují. Ale najednou teď se do těchto vazeb má promítat taky politická reprezentace, politická vůle. A je jasné, že tedy tato politická vůle ještě má nějakým způsobem souznít třeba s tím, co se děje v Evropě. Takže jestli vidím nějaký posun, tak bych řekl z té naší činnosti, která je skutečně rozměrná a nemá smysl ji tady vypočítávat, se ukazuje, že je taky ale požadavek trochu posunout někam jinam. Jako skoro bychom mohli říci, dobře, začněme nově spolupracovat s tou politickou reprezentací. No a v této bych tak jako říkám, jako se teprve hledá model, jak ta spolupráce bude vypadat.
Já možná bych to ilustroval i těmi prohlášeními nebo veřejnou komunikací České biskupské konference, kdy si vybavuji, že na počátku tam byly především výzvy k modlitbám, výzvy k podpoře třeba nějakých charitativních organizací na místě a postupně to nabralo určitý vývoj, který potom dospěl k tomu prohlášení ze začátku července, kde už zazněla právě ta nabídka vládě České republiky v rámci kooperativních vztahů mezi státem a církvemi, výzvou farnostem a sborům k tomu, aby ve spolupráci se samosprávami jaksi řešili už konkrétní situaci konkrétních křesťanských rodin. Lze takto tedy i ilustrovat onem
vývoj. Jo, ale pak narážíme na starosti, které máme a které nakonec máme úplně všichni. To znamená jenom třeba konkrétní příklad. Jestliže se před půl rokem požádalo, aby se mohlo být přijato 11 dětí, které nutně potřebují pomoc lékařskou a aby s nimi přišly jejich rodiny, tak prosím vás trvalo půl roku, než se to papírově vyřídilo. A jsme tady u toho, jestli to, co bych řekl, my potřebujeme, protože skutečně křesťanská láska nás taky vede k tomu, že ta pomoc prostě probíhá nějak v čase a samozřejmě musí být dělaná rozumně, ale nemůžeme prostě vyjednávat až do nekonečna. Tak tady je jakoby problém, že vidíme, že na té státní straně to jako trvá šíleně dlouho a bude to trvat šíleně dlouho. Taková představa, která myslím byla najdou mezi lidma, jakási skoro bych řekl až nadšení pomoci, hurá, něco udělejme, přivezme sem rodiny a budeme se o ně starat. Tak říkám, to bude trvat rok, než dostanou vůbec patřičná povolení nebo něco podobného.
Jak tohle vnímáte vy, pane Drápale? Vy jste přímo v tomto procesu zaangažován. Zažíváte také určité zklamání třeba z toho, že něco nejde tak rychle, jak byste si představovali?
Je to často velice frustrující, kdy třeba se po nás chce, abychom dodali určité určitá data, určité údaje o těch lidech a my máme konkrétních 152 lidí. Máme odpovědi na všechny otázky, které po nás vlastně ministerstvo vnitra požadovalo a přesto se to prostě zase znova zadrhává třeba na nějakém dalším požadavku. Je to velice frustrující, zvláště když člověk myslí na ty lidi, kteří se tam mají opravdu špatně a mají se čím dál tím hůř. Jo. Teďka se ta jejich situace zase zhoršila, tak naši lidi tam teďka pojedou, přivezou tam nějakou finanční pomoc, protože dřív ti lidi aspoň neměli hlad v těch uprchlických táborech, teďka už mají hlad, takže v tom se pokusíme něco dělat, ale nezbývá než trpělivě vyjednávat s těmi státními orgány, jo? Prostě, ale frustrující to je pravda. Hmm.
Vy jste se předtím ve své předchozí odpovědi také dotkl otázky zachování křesťanské přítomnosti v těch dotčených regionech. My jsme zachytili v poslední době z tohoto týdne nahrávku rozhovoru pro papežská misijní díla s pražským světícím biskupem Václavem Malým. Ten jednak reagoval na tento váš projekt, na o něch zmíněných 152 příchozích imigrantů a zmínil se také o této otázce zachování křesťanské přítomnosti v těch dotčených územích. Poslechněme si slova otce biskupa Malého.
Díky Bohu za tento první krok je třeba trošku přispět k tomu, aby se měnila mentalita naší společnosti. Teď jsou podporovány různé fobie, nechuť vůbec se této otázce podívat do očí a zdá se mi a jsem přesvědčen, že pro křesťany je to povinnost, aby měli otevřené srdce. A v tomto smýšlení nějak tak se snažit ovlivňovat i ty druhé. Takže to je takové první znamení a já to vítám a přirozeně ještě bychom měli být otevřenější. Záleží na našich kapacitách, záleží na konkrétních podmínkách, nelze to konat živelně, nicméně to chápat opravdu jako první krůček do té naší trochu zatemnělé společnosti. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že biskupové na tamních územích na druhé straně zase se jenom neradují, že odcházejí křesťané, že žádají, aby byli podporováni více mezinárodním společenstvím, aby jim bylo pomáháno, ale křesťané pokud možno, aby tam zůstali. Přirozeně je to individuální situace každého z nich, každý se musí jako rozhodnout, ale zase jako nelze to brát na lehkou váhu. Na jedné straně pomůžete části těch křesťanů, na druhé straně oslabíte rezistenci křesťanů na tom místě. A bylo by velikou tragédií, kdyby během několika, dejme tomu desetiletí, v podstatě křesťané přestali existovat na tom území Blízkého východu, protože oni jsou tam od druhého století. A jsou tam nepřetržitě a najednou tedy hrozí situace, kdyby mohli všichni odejít. Takže mít otevřenou náruč, ale zároveň to koordinovat velmi citlivě s představiteli tamní církví. Protože oni jsou dobře informováni, oni znají tu mentalitu a samozřejmě oni tedy mohou říct jako jasné slovo. Myslím si, že to někdy tedy chybí. Takže ano, otevřené srdce, mělo by být ještě více otevřené, ale zároveň tedy si uvědomovat, že to má také svoji druhou odvrácenou tvář.
To jsou slova biskupa Václava Malého. Je tam tedy nastolena ta otázka zachovat a zároveň pomoci, ona se může jevit v tom našem konkrétním případě i trochu akademicky, protože k tomu vyhlazování křesťanské přítomnosti reálně dochází, aniž bychom alespoň my jako řadoví křesťané měli možnost tomu nějak čelit, ale přesto vnímáte, pane Drápale, určitou závažnost tohoto problému přinejmenším v tom, aby se pečlivě konzultovalo třeba s místními křesťanskými představiteli, jak ten proces regulovat?
No, určitě je potřeba s nimi mluvit, že jo, jako ať už jsou to křesťané katoličtí nebo evangelikální, nicméně Já mám na mysli konkrétní lidi, jejich konkrétní životní příběhy, které jsme pozbírali, a když prostě někomu zabijou manžela nebo prostě bratra a připraví ho o veškerý majetek a připraví ho o doklady a on teďka je v nějakém uprchlickém táboře a nemá vlastně kam se hnout, tak těžko po něm chtít, aby v rámci zájmu o to, aby tam zůstala nějaká křesťanská přítomnost, aby tam zůstal. Jo? Prostě to se nepodařilo ani těm Židům v těch 50. 60. letech. Já jsem nadějný, že se tam to křesťanství rozšíří, ale úplně jiným způsobem. Jo? Jako vím, jsem dokonce přesvědčený, že v Iránu je teďka velké křesťanské probuzení, ale to si musím nechat pro sebe, odkud to vím a jak se to dá zjistit, protože by to bylo nebezpečné pro ty lidi tam. Takže já se dlouhodobě nebojím o to, že by tamto křesťanství vymizelo, ale tady tito lidé, kteří byli tím Islámským státem o všechno připraveni, samozřejmě pokud tam budou chtít zůstat, no přece nikdo jim v tom nebude bránit, my sem nebudeme ty lidi vozit násilím, ale ty lidi by se měli by mít možnost se sami rozhodnout.
Jak se na tuto otázku dívá Vojtěch Eliáš? Také jde o to konkrétní hledisko konkrétních lidí podle vás?
Tak máme doopravdy jednu velkou výhodu a nakonec ona tak trošku zazněla mezi řádky, když mluvil pan biskup Malý. On osobně zná mnohé biskupy tam. A když tam třeba jede na nějakou cestu, tak i sám říká, on tam nejezdí jako striček z Ameriky s kufrem plných peněz. On tam jede proto, aby je podpořil, aby jim tedy ukázal tu solidaritu a to má velký význam. Protože to klade i bych řekl, takový ten krásný požadavek na nás. My se tady neukazujeme přeci před médiema, ale až vy budete potřebovat doopravdy třeba tady pomoc, tak naše srdce a naše dlaň bude otevřená i v tu dobu. Ale když se řeší potom konkrétní situace konkrétních lidí, tak přesně tady málem vznikala určitá ne panika, ale myšlení lidí, jak křesťani budou pašovat křesťany tamhle ze Sýrie a budou je vozit sem do republiky. On z nás jako, že jo, jsme přeci nějak jako právní stát, takže moc dobře víme, že to takto nejde. Ale vůbec ta naše ochota, která si myslím, že nám teda tahle ta situace nastavila zrcadlo, ve kterém vidíme nepěkné věci, že se ukázalo, že my ani nejsme ochotní a začneme je nějakým způsobem značkovat a začneme hledat dopředu problémy a tak dále. Takže jedna věc je ta, že ten doopravdy potřebuje pomoc, kdo je ohrožen na životě. A ještě bych i zdůraznil, jako, když to chceme říct hodně právnicky, tak bychom mohli říci za to, že dělá věci, které jsou u nás zcela legální, jako třeba, že vyznává nějaké náboženství, tak takovému to člověku přeci jako nejenom, že nemůžeme odmítnout pomoc, ale řekl bych, je skoro bych řekl, základem naší kultury, teď to řekněme takto, na kterým stojí náš demokratický systém, že přeci takového člověka nezačneme nejdříve zařazovat do nějakých spoustu kategorií a lustrovat ho a tohle, to prostě ten člověk teď potřebuje pomoc. My tam často vidíme i ty děti, logicky, že na těch lodích přijíždějí mladí lidi, prosím vás, kdo jiný by se odvážil na takovouhle cestu, ale zatím stojí třeba děti a moc dobře víme, jak každý den, který prožívá dítě ve válečném konfliktu nebo v tom psychickém napětí, jak se potom ukazují ty konkrétní případy lidí, kdy tedy najednou se ne před váma otevírají různé varianty, ale naopak vypadá to, že se všechny zavírají, že to je totální beznaděj, často způsobená ještě v té společnosti, když tam třeba chybí nějaký ten mužský ochránce té rodiny, tak ta rodina je vlastně v té společnosti skoro jakoby visící ve váku. No tak tady bych řekl, prosím vás, dřív než nějaké velké diskuse o tom, co, jak, proč, rychle jim pomožme. A to možná i způsobem, kterým třeba pak umožní, aby se vrátili zpátky. Proč ne? Ale nebudeme nejdřív řešit tady spoustu akademicko-politicko, já nevím, jakých otázek, jako těm lidem jakoby doopravdy ukazujeme, aha, tak vy nejdříve budete diskutovat, jestli se vám to hodí nebo nehodí a pak nám možná pomůžete.
Mimochodem pro posluchače mohu nabídnout zajímavé svědectví, které je dostupné i v češtině. Je to jakési prohlášení arcibiskupa Bašára Vardy z Erbílu v Iráku, arcibiskupa chaldejských katolíků, který vlastně píše o tom, že veliké takové vnitřní pnutí je i uvnitř té komunity. Jsou lidé, kteří velmi touží se vrátit domů i přesto vědomí, že ten domov je zničen kostel je zničen, všechno je zničeno a pak samozřejmě jsou další, kteří mají v diaspoře své příbuzné a chtějí jít za nimi, protože cítí, že momentálně ve své domovině perspektivu nemají. To je asi přirozené i z těch zkušeností, které máte vy.
To je přesně ono, že to jsou, musíme vždycky vidět zatím konkrétní příběh. Jo? A my, když jsme tu naši iniciativu zakládali na, vlastně v celém tom průběhu, tak vycházíme z toho, že my nejsme spasitelé světa. My tam prostě, my neporazíme ten islámský stát, my nevyřešíme všechny ty problémy, my maximálně můžeme pomoct určitým konkrétním lidem. Mluvím o 152, samozřejmě, není to náš cíl, my bychom rádi, kdyby jich bylo víc, ale nějak je potřeba začít. A já zpočátku, nyní prostě mluvím o tom, že těch lidí, kteří nabídli tu pomoc, je teďka opravdu hodně, ale úplně na začátku jsem měl spíš takový velmi negativní pocit, protože jsem zkoušel přes určitá grémia něčeho dosáhnout, myslím politická, a narážel jsem na zeď. A pak jsem si uvědomil, že ti lidi, kteří udělali něco skutečně chválihodného, ať to byl Sir Winton, nebo Schindler s tím svým Seznamem, nebo Přemysl Peter u nás po válce, tak to byli lidé, kteří vlastně to neměli posvěcený jaksi od nějakého parlamentu nebo tak, ale kteří prostě se rozhodli jednat a často prostě jednali svým způsobem na vlastní pěst a jako by možná i na trus. Když se vezmeme třeba z toho švédského diplomata, který zachraňoval maďarské židy, že v roce 1944, jo, prostě nakonec to zaplatil životem. Schindler taky věděl, že nezachrání všechny židy, jo, ale snažil se zachránit někoho a pokud se to podaří, pokud se prošlape ta cestička, tak máme naději, že prostě mnoho dalších lidí se k tomu přidá, bude možnost přijmout další, že jo, podobnou cestou. Jo.
Tam zaznívá někdy ta námitka, na jedné straně námitka, na druhé straně třeba i zase přitakání, že je dobře, že si bereme křesťany, zase námitka, vy si berete křesťany, vy si jakoby vyzobete z těch uprchlíků to v uvozovkách lepší, to, co je nám bližší a nemůžete si takto vybírat. Jak se díváte na tohle z pohledu své iniciativy a pak také z pohledu nějakého širšího přístupu k té záležitosti uprchlíků?
Tak, že prostě už jsem říkal, že se snažíme pomoct někomu konkrétnímu. A když nám vyčíte, vy diskriminujete mezi křesťany a muslimy, já říkám, ne, my diskriminujeme mezi lidmi, kteří tam nemají žádnou šanci, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě a lidmi, kteří přeci jenom tam mají nějaké komunity, které by se o ně mohly postarat, to je s šítem, mohou jít k šítům, sunité k sunitům. Teď přece některé ty státy jsou nesmírně bohaté, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, proč nezachrání ty své muslimy, ty své souvěrce, jo? Prostě to, ty křesťany nezachrání nikdo. Jo? Pokud to neuděláme my, tak ty nezachrání nikdo, protože Evropská unie teda nebude diskriminovat, ale v praxi to znamená, že tito lidé budou ponecháni svému osudu. My se snažíme tohleto nějakým způsobem tomu čelit.
Je pravda, že třeba ty katolickou charitu trochu ten požadavek málem zaskočil, protože naším úplně základním principem je, že pracujeme s lidmi na základě, že jsou potřební, že tu pomoc potřebují a ten náboženský princip tam vlastně nehraje roli, protože to je přeci typická vlastnost křesťanství, že my vidíme v bližním bližního a nepotřebujeme rozlišovat jeho náboženskou identitu nebo něco podobného. Takže ten požadavek trošku možná katolickou charitu zarazil, pak byl správně odůvodňován, ono jsou tam totiž ještě dvě věci, víte. My si tak pořád myslíme, že když se řekne křesťani, tak to jsou jako, my tady v Pražáci si myslíme, jako když přijede Selka z Moravy, no tak tady je to ještě trošičku dál. Ono, jejich způsob života je skutečně úplně jiný než náš. A teď se, my se nechceme přivádět jako nějaké otroky nebo exoty, teď chceme, aby u nás žili oni svůj život. To znamená tedy, že jim ho chceme umožnit. A takže bych řekl, dobře, jestliže se vlastně, a přiznejme si to, chceme naučit, jak vlastně nabízet těmto lidem prostor pro jejich kulturu, pro jejich život, který bude potom nějakým způsobem kompatibilní s tím naším životem, no tak hledáme, aspoň bych řekl, pro začátek něco, co nás trošku spojuje, ale abychom se nedivili, jejich křesťanství a jejich styl i třeba toho vnějšího projevení se hodně liší od našeho. Já si myslím, že oni třeba, když by sem přijeli, tak my jsme se bavili s jedním mým kamarádem, co by jim asi na nás vadilo? No, možná od toho, jak se oblékáme, od toho, jak se vzájemně chováme, od toho, jak sedíme v modlitebnách a tak dále. To jsou všecko rozdíly, které oni určitě prožívají jinak. A my se chceme učit, abychom dokázali jim rozumět a dokázali jim třeba potom být těmi správnými partnery. A skoro bych řekl, v pedagogice to není nic zvláštního, přeci se začínáme to učit na něčem lehčím s tím, ale že my dopředu říkáme, že to není naše nějaká exkluzivita. My jsme ochotni pomoci úplně každému, ale jestliže teďka je tady, bych řekl, nějaký velký zástup lidí, no tak si třeba ne vybrat, ale chceme říct, no tak pojďme to zkusit s těma, kteří možná budou trošku jednodušší a aspoň tam bude na obou stranách dobrá vůle, pojďme hledat způsob, jak to budeme dělat. Ale tím neříkáme, že to je konec. Křesťanství principiálně se neuzavírá před ničím. Samozřejmě vidíme bratra ve víře, bratra a sestru ve víře, ale potom ta kategorie je jednoznačná. Vidíme našeho bližního, který je v nouzi. A tam už žádné další značkování není.
Děkuji za tato slova otci Vojtěchu Eliášovi. Spolu s ním a také s Danem Drápalem budeme pokračovat po krátké hudební přestávce. Připomínám posluchačům páteční premiéry, že mohou psát své dotazy, poznámky, připomínky na číslo 775 132 132. Pokračujeme za chvíli. Posloucháte Rádio Proglas, pořad Všimli jsme si, který se dnes věnuje problematice uprchlíků a konkrétně pomoci křesťanským uprchlíkům ze strany našich křesťanů. Ve studiu jsou Dan Drápal a pater Vojtěch Eliáš. Ještě než se dostaneme k dalším tématům, nechám oba hosty zareagovat na otázku nebo na připomínku, kterou poslala Petra, využila nabídku psát SMS zprávy, můžete i vy ostatní, chcete-li. Petra napsala, samozřejmě pomáhejme svým bratrům uprchlíkům, ale trochu se bojím, aby se mezi ně nenamíchali i radikálové. Tak co se dá říct na tuto poznámku? Je to obava, která asi není úplně ojedinělá. Jak na ní reagovat?
Podívejte se, 100% záruku vám nedá nikdo, ovšem ty lidé, se kterými my pracujeme, to jsou lidé, které sledujeme v podstatě už déle než rok a známe ty jejich příběhy, známe jejich příbuzné, známe prostě ten jejich životní příběh, tak tady se právě neobávám. Samozřejmě pokud by se ta práce rozšířila, pokud bychom přijali ne 152, ale dejme tomu 15 tisíc, tak kdo to může zaručit, že se tam někdo nevloudí, ale teďka se toho opravdu nebojím. Já mám za to, že právě i když by třeba státní orgány nevěřili tomu našemu screeningu, takže oni si to ještě prověří zvlášť. Víme nakonec, jak to probíhá v těch uprchlických táborech, než je těm lidem poskytnut tady u nás azyl. Myslím si, že ta obava je celkem neopodstatněná z hlediska pravděpodobnosti.
Ono je asi třeba říci, že celá ta akce podléhá nebo minimálně bude podléhat, až bude realizována určitému právnímu rámci platným zákonům České republiky a platným nějakým bezpečnostním opatřením, která jsou. Je tady ještě jeden dotaz, pravděpodobně přímo na Dana Drápala. Má Charita, tím je asi myšleno trošku neporozumění, měn asi nadační fond Generace 21, seznam dalších konkrétních lidí, které by přidala k těm 152. Je to dotaz, který asi reaguje na předchozí výpověď, která zazněla.
Podívejte, zatím pracujeme s tímto počtem lidí, protože my vlastně jsme schopni garantovat, že jsme schopni se o ně postarat z hlediska ubytování, z hlediska transportu, z hlediska jejich začátku tady. Pokud se to podaří, pokud ta spolupráce se státem bude fungovat, tak samozřejmě budeme chtít, aby sem přišli i další. Na této iniciativě mě se hrozně líbí, že je ekumenická v pravém slova smyslu. Prostě tam u těch poskytovatelů finančních prostředků, ubytování a tak dále. Není žádný rozdíl, jestli je to katolík nebo evangelík nebo prostě někdo jiný. Máme tam lidi ze všech nejrůznějších denominací a ta spolupráce, prostě něco podobného, jako jsme začali, my začali taky RC Monitor, takže vlastně z jejich představiteli jsme to dali dohromady, ta databáze je společná a nabízíme to vlastně jak České biskupské konferenci, tak ekumenické rady církví. Nám nejde o naše nějaké jméno, nám nejde o to, abychom jako my byli ty, kteří zachraňují svět, ale udělali jsme něco konkrétního, co nabízíme těm ostatním, ať se k tomu kdokoliv se připojí a pokud se to dobrý dílo podaří, tak určitě se pokusíme pomoci i dalším.
Když byste měl oče Vojtěchu formulovat, co vlastně my křesťané tady v Česku umíme v souvislosti s pomocí lidem takto postiženým válečným konfliktem, pronásledováním, čímkoliv jiným, co můžeme a dovedeme nabídnout?
Tak jednotlivé diecézní charity nebo dokonce i někdy oblastní charity mají skutečně dlouhodobou zkušenost. Mně se zdá, že se tady trochu strašili lidi, jak se sem valí, já nevím kolik uprchlíků. Když byl konflikt v bývalé Jugoslávii, tak jsme tady měli 15 tisíc, pak dokonce 18 tisíc lidí a žádný problém to nebyl. A tady se teďka mluví o nějakých stovkách a děláme z toho vědu. Charity to zvládnou, státní úřady na to mají taky zařízení. V tom problém není. Problém je doopravdy možná někde jinde a ta obava, která tam byla v tom prvním dotazu, ta je hezky, že je řečená, ale jakožto dospělí a řekl bychom rozumní lidé, si na ní taky musíme odpovědět, protože víte, že člověk se různě bojí. Bojí se třeba, když jde do sklepa, je tam tma, taky se z toho nezblázním. Moc dobře víme, že taková ta trvalá zásada, že chceme dělat dobré skutky, ale že je musíme dělat dobře, že nemáme dělat hlouposti a ptákoviny, no ta platí i tady. To znamená, ano, chceme pomoci konkrétním lidem a nebudeme přitom dělat hlouposti. Ale to teda myslím si, že dosavadní praxe, ať už to, že to nejsou lidé, kteří jsou vybíraní nějak náhodně, ale že se s nima už delší dobu spolupracuje, nebo zkušenost těch jednotlivých třeba center migrace, které jsou při charitách, prosím nás, kdy se skutečně už jsou pracovníci, kteří mnoho let jezdí do těch jednotlivých center a s těma lidma se setkávají a pracují s nimi, takže ty zkušenosti tady jsou. To opravdu i během toho řízení, které tady je. A potom my máme jednu výhodu, přiznejme si to. Teď my přímo v těch oblastech máme partnery, to jsou často jejich tam duchovní, jejich biskupové a tak dále, a ty jsou pro nás také určitou garancí. A že nemůžeme vyloučit zneužití něčeho, protože nás to přeci známe od těch nejjednodušších věcí. To je tak, jako kdybych malému klukovi chtěl dát nůž a pak mu řeknu, že mu tu rybičku nedám, protože se tím může říznout. No může se tím říznout, ale takhle se přeci nepracuje.
Přišly další dotazy, jednak pisatel toho předchozího upřesnil, že skutečně myslel katolickou charitu, tedy s dotazem na to, zda má seznam konkrétních lidí, které by přidala k těm uprchlíkům, již budou přijati. Není tady žádný oficiální představitel charity, ale máte vy, otče Vojtěchu, nějaké informace o tom, že by
tak něco sice tady není přítomný, ale třeba bude při příštím pořadu, protože právě i chceme, aby u nás tuto činnost potom koordinoval generální sekretář charity, to znamená pan Jakub Lička, to bude mít na starosti právě proto, že ty jednotlivé potom organizace, které jsou zastřešeny tou charitou Česká republika, s tím mají doopravdy dobré zkušenosti. Přiznám se, že v současné době nějaký jakoby čekací list neexistuje, na charitě ho určitě nemáme, ale asi to není problém. Doopravdy to není problém, jako tenhle tady je třeba, která se nabízí České biskupské konferenci nebo Ekumenické radě církví, nebo půjde po vlastní koleji. Toto tady existuje, ale já bych řekl, z naší strany není problém ty jakoby lidi vybrat. Spíš vidíme přesně dobře a jak pak bude se pokračovat tady dál.
Přišel ještě jeden dotaz. Pisatel žádá o přiblížení rozdílů v křesťanském životě. Předpokládám, že míní tedy křesťanský život tam, v těch zemích, jako je Irák a Sýrie. Je to asi trochu široká otázka, nemáme úplně prostor jí nějak zodpovídat detailně, ale přesto, pane Drápale, co by se dalo říci jako taková hlavní charakteristika rozdílu, řekněme?
No, já se přiznám, že já na tady to nejsem odborník. To by byl spíše Jirka Hedánek, který je taky v tom jedním z iniciátorů tady toho fondu Generace 21, který se tou otázkou zabývá velmi podrobně. Ale chtěl bych promluvit o něčem příbuzném. Tito lidé, ti křesťané, já jsem slyšel takové názory často veřejně vyslovované, že oni jsou tak odlišní, že vlastně si s nima nemůžeme rozumět. Uvažme jednu věc. Ti lidé většinou byli výrazně vzdělanější a výrazně bohatší než to jejich muslimské okolí. Protože oni tam byli menšinou a menšiny většinou se musí hodně snažit, aby vůbec obstály. To nakonec je známo i o Židech ze středověké Evropy třeba. Jo? A my na tom seznamu máme zjištěno prostě, kolik z těch 152 má vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a je to opravdu hodně vysoké. Samozřejmě prostě v těch konkrétních projevech ti lidé mohou být v mnohem odlišní. Nicméně uvažme, tito lidé vědí jednu věc, oni nechtějí být muslimové. Jo, to oni vám říkají velice jasně, prostě protože ti muslimové skutečně nutí k násilně ke konverzi, to máme také zmapováno. A ti lidé prostě museli, oni museli se vyrovnávat s tím, že jsou odlišní po celý svůj život. Když budou se s tím vyrovnávat v prostředí, které vůči ním nebude nepřátelské, tak to bude pro ně mnohem snažší než ten jejich dosavadní život.
A jak se pak ukazuje z dějin, tak je to nakonec vzájemné obohacení. Pozor na to. My máme přeci velice dobré zkušenosti historické, že nakonec jistá pestrost přinesla vždycky určité bohatství, protože to také zpětně. A to je pro mě ten někdy výraz toho strachu, je totiž spíš výrazem nejistoty. Protože se ukazuje, že když se setkávám s něčím jiným, tak to zpětně dovoluje mě, abych já si uvědomil tu svoji identitu a třeba tu svoji kulturu. Ale chceli naši posluchači vědět něco konkrétního, tak doopravdy, víte, ono často jsou tady problémy, které my vidíme a je dobře, abychom je viděli. Prosím vás, tady se jedná o lidi, kteří jsou ohroženi na životě. Ano. To nemluvíme o nějakých jako takových hezkých jako věcech, jako se tady řeší, jestli se můžou nosit do školy krátké kaloty nebo dlouhé. Jsou lidi, kteří jsou ohrožováni na životě. Ano. Ale je pravda, že potom v tom faktickém životě, víte, jsou to takové ty úplně nejdrobnější domácí věci, které vám vytvářejí krásu vašeho domova. A možná, že to naši posluchači budou znát od svých příbuzných. Ono to stačí to, že v Čechách jsme třeba zvyklí slavit Vánoce, že si zapalujeme stromeček 24. prosince a že si dáváme dárky. Stačí dojet do anglosaského světa a najednou nějak cítíte, že vám to tam chybí, že to tam prostě není. A nejsou to ani cizinci, dokonce že známe mnoho manželství a tak dále. A teď jejich zvyky třeba, máme říct, postní praxe, nebo i mě samotného udivovalo, víte, je to třeba chování při bohoslužbách. Ono stačí jenom to, že oni třeba často celou bohoslužbu sedí. No a to není jako, že bychom jim to vyčítali, nebo že by to bylo něco špatného, no ale prostě vidíme, že to prožívá jinak. A já tvrdím, že to naopak je někdy pro mě zpětně, že říkám, dobře, a proč my to děláme takto? Co tím vyjadřujeme? Má to nějakou symboliku? Promlouvá ta symbolika k nám? Takže v tom bych řekl, že jsou třeba odlišnosti, to znamená hodně ta postní praxe. Doopravdy i třeba způsoby vzdělávání nebo výchovy v rodinách. Prostě my jsme trošku společnost posunutá někam jinam, ale ono to stojí za to si říct dobře a do jaké míry doopravdy rodiče nesou zodpovědnost za své děti. To tam najednou vidíte u nich mnohem více, protože ta otázka předávání víry totiž je u nich spojená s jejich identitou. Kdežto dám se tak jako zdá, že to je tak jako všechno jako trošku free a můžeme si dělat, co chceme. Já si myslím, že oni se možná budou divit, když sem pak přijdou, že třeba naše křesťanské rodiny svý děti skoro vůbec nevychovávají třeba. A nebo to bude ta výzva, takže já v tom nevidím něco, čím bych chtěl strašit. Já jenom si takoby sám uvědomuji, a protože třeba do těch podobných oblastí jezdím, tak si uvědomuji, jak doopravdy to, že ty své partnery, často jsou to pracovní kolegové, že je přijímám s láskou, mě dovoluje, abych také ty jejich projevy bral vážně a ne, že je to něco nepřátelského a myslím si, že oni pak, když přijedou sem k nám, tak se diví podobně. Takže proto to vidím, ten most, vůbec po kterém může fungovat ta komunikace a která doopravdy nedělá z rozdílu problém, přesto před ním nezavírá oči. Protože právě v těch rozdílnostech se realizuje ta naše krása. Teďka bych řekl toho rodinného života, té rodinné kultury, vztah třeba, jaké mají generace mezi sebou a tak dále. To je dáno od toho jednoduchá věc, když se sedne ke stolu, kdo si první vezme jídlo. Tam to, bych řekl, ta symbolika určitá a žehnání chleba, to je něco tak nádherného, že já doufám, že to obohatí i naše křesťanství tady u nás.
Máme tady ještě jeden dotaz a jeho prostřednictvím se zřejmě už nasměrujeme pozvolna k závěru našeho pořadu. Napsala Marta, myslím, že církev by měla více veřejně vystupovat v této věci a poučovat naši společnost o potřebě milosrdenství. Pak se také ptá, co říkáte na výroky prezidenta, že nikdo sem utečence nezval. Marta píše, naši občané svého času též emigrovali. Dnes ostatně máme 21. srpen, výroční den události, po níž jedna taková velmi početná emigrační vlna z Československa nastala. Tak tedy měla by církev podle vás více veřejně vystupovat v této otázce, kterou si, když si to řekneme upřímně, popularitu až tak získat asi nemůže u širší veřejnosti. Co si myslíte, pane Trápale?
Tak já se snažím, já jsem křesťanský publicista a publikuju řadu článků právě na toto téma, které se snaží mluvit právě třeba z té otázce, komu prokazovat milosrdenství, že máme ten krásný verš, čiňte dobře všem, nejvíce však domácím víry z Galatským 6. kapitoly. Slyšel jsem různé výklady tohoto verše, tak jsem také k tomu něco napsal. Takže určitě, ale já mám za to, že to církev dělá prostě průběžně. Samozřejmě prostě pokud se tento národ k Bohu neobrátí, tak nemůžeme očekávat, že většinově bude vítat prostě prchající lidi, jo. Ale na druhé straně musím říct, že i mezi nevěřícími se našlo hodně lidí, kteří jsou ochotní pomoct a kteří to srdce otevřené mají. Jo. Co se týče toho výroku pana prezidenta, my sem zveme ty lidi, kteří jsou ohroženi na životě, nelitujeme toho. Myslím si, že je to tak správné a pro mě je to otázka vždycky konkrétních lidí, konkrétních lidských osudů. Právě to mě chytá za srdce, když si je pročítám ty osudy a tak prostě si říkám, nemůžu zůstat netečný k tomu.
Já si osobně myslím, že církve dělají. Ono to prohlášení České biskupské konference ze zasedání na Velehradě, prosím vás, to nebylo jen tak utrousené mimochodem. To je prohlášení, které má velkou závažnost a ukazuje, že tedy církev je připravena. Je připravena a tu pomoc konkrétní, ne nějaký vzdušný zámek, nabízí. Ale církev tady není od toho, aby organizovala azylové řízení, aby nějakým způsobem do toho tedy státu říkala, co stát má dělat. My ukazujeme naši připravenost a myslíme ji vážně, ta připravenost je reálná, konkrétní. A navíc bych řekl, je to právě to hledání toho modelu, dobře, ať si taky ten stát uvědomuje, že s těma církvema chce spolupracovat. A hledejme tedy doopravdy ty nové modely spolupráce.
Dospěli jsme k samotnému závěru, hosté teď byli zneklidněni tichem, ale posluchači slyšeli předěl. Dospěli jsme k samotnému závěru našeho pořadu a já moc děkuji oběma hostům, že přijali mé pozvání a přišli do studia. Úplně na závěr bych prosil ve stručnosti, v čem spatřujete, řekněme, největší zdroj optimismu pro budoucnost, která se týká této problematiky. Co vidíte jako věc, na kterou se třeba těšíte, kterou si myslíte, že by mohla vést pozitivním směrem v této otázce?
Tak já vidím pozitivum už v tom, že se v tom dokázali spojit lidé dobré vůle z nejrůznějších denominací, že tady není rozdíl mezi katolíkem a evangelíkem tady v této věci, že jsme mohli spojit své síly. To by určitě mělo svůj význam, i kdyby se nic nepodařilo, ale doufám, že se to podaří, doufám, že tomu Pán Bůh požehná a věřím tomu, že když Bůh otevře dveře, tak je nikdo nemůže zavřít a doufám, že nám je otevře.
Já vidím nesmírně důležitou věc. My zatím mluvíme vlastně trošku o zmírňování dopadů něčeho hrozného. A já se těším na dobu, až začneme taky pracovat odstraňování těch příčin. Ty lidi neutíkají ze svých domovů jen tak. A naopak utíkají z důvodu šílených příčin, o kterých víme, že nevznikly jen tak. A těším se na dobu, kdy nebudeme muset řešit jenom, bych řekl, zmírňování následků, ale kdy začneme, a teďka bych řekl jako Evropané, aktivně pracovat na odstraňování oněch příčin, které vyhánějí lidi z domovů. A to lidi bojící se o svůj život, ale zrovna tak lidi trpící šílenou chudobou a mizérií, která prostě ohrožuje lidskou důstojnost.
To jsou slova patera Vojtěcha Eliáše, biskupského vikáře pražské arcidiecéze. Děkuji, že jste přišel do vysílání Proglasu, ať se vám daří. Nashledanou. A děkuji také Danu Drápalovi, křesťanskému publicistovi, představiteli nadačního fondu Generace 21. Nashledanou.
Pán Bůh vám žehnej všem.
Nashledanou a s Bohem.
Loučí se od mikrofonu také Filip Braindl. Děkuji za technickou spolupráci kolegovi Štěpánu Havlíčkovi z pražského studia. Přejeme vám z Prahy hezký den. Nashledanou.